Jardunaldiak euskaraz bizi nahi dute eguna, inputazioa eta agenda. Arabako berriak ditugu hiek, Jon Sánchez, Alabedi Irratiko esatariak ekarriko dizkigunak. Egunon, Jon?
Egunon, bai.
Azteko, desobedientziaren artea, desobedientzia jardunaldiak ditugu.
Bai, bueno, eleak mugimenduak, frakinez arabak, herrira mugimenduak, ahetetan aurkako desobeditu plataformak eta Jose Mizumala fundazioak antolatu dituzte desobedientziari buruzko jardunaldiak, ez obeditzearen artea, eraldaketa sozialerako tresnaba izenburu horrekin, eta bueno, ekainaren 8 eta 9an izango dira Montehermoso jauregian Gasteizen bertan. Beraiek aurkezpenean esaten zuten bezala, ba bueno, azken hamarkadetan aldaketa asko izan dira, Euskal Herrian herri mugimendutik sustatutakoak asko eta asko, eta egun ere horretan jarraitzen dugu. Alde batetik gatazka politikoaren inguruan badirudi erresoluzio fase baterantz jotzen ari garela, baina aldi berean krisiaren aitzakia gizarte ereduan edo aldaketa bat gertatzen ari dela. Horri gehitu hartzaio ustelkeria, azken bolaran ezagutu ditugun ustelkeria kasu horiek guztiak, eta bueno, horrekin batera legeria gero eta estuago jokatzen ari dela, borroka egiteko moduetan eta gero eta eragin handiago duela. Horrexegatik beraiek planteatu dute desobedientziaren bitartez nondik jo daitekeen eta hori guztia aztertzeko jardunaldiak antolatu dituzte esan bezala. Izango dira bertan hainbat zerbitzu eta ekainaren bat izango da izen emateko azken epea. Eta dez eta gazteiz abildua gmail.com elbidean eman daiteke izena. Aipatzen ziguten itzulpen zerbitzua izango zela, hortzendegi zerbitzua, eta bestelako hainbat eta hainbat kontu. Beraz, esan bezala pixka bat gizarte moldea eta aldatzeko jardunaldiak ekainaren 8 eta 9an. Eta mai inguruak izango dira bertan, desobeditzen ikasten izenburukoa bat, beste bat ere izango da desobedientzia sustatzen, nola garatu dinamika desobedienteak gaur egun Euskal Herrian, eta halako kontuak izango dituzte izpide, esan bezala ekainaren 8 eta 9an, Gasteizen, beraz animatzen den norok, hortxe badu aukera, izena ematekoa.
Jarraitzeko, euskaraz bizi nahi dut eguna, Amurrion.
Bai, Amurrion antolatu dute euskaraz bizi nahi dut eguna datorren larun baterako, eta egun osoko egitaraua osatu dute, beraz aukera paregabea egun pasa egiteko. Goizeko 8:30etik hasita planteatu dute egitaraua, gainera horixe azkenean goizean goizetik bada aukera Amurrion euskaraz bizi nahi dut lelo hori aldarrikatzeko. Bisitak idatu bat egingo dute herriko plazatik abiatuta, hori esan bezala goizeko 8:30etan. Eta gainera hegazti ezberdinak ezagutzeko bisita gidatua izango da. Bertan azkenean euskerazko bisita gidatu bat egingo dute eta hortan datza azken bitxikeriak, ez? 11:30etatik 14:30etara aspaltzaren tailerrak izango dira eta ordu horretan bertan ere familian euskaraz jolasean puzgarri erraldoi bat jarriko dute bertan. Parkean errugbi saio irekia izango da Nerbioi Rugbi elkartearen eskutik. Eta 11:30etatik ordubietara ere aieraldea.fm-ren eskutik zuzeneko irratsaioa izango da. Eta ordu batean egingo dute mintzodromoa. Noski horrelako egun batean ezintzen faltatu herri bazkaria, aeka kantolatuko duena, eta gero ondoren mutxapelketa antolatu dute. Azkenik 6:00etarako dantza emanaldia izango dugu, eta 8:30etatik aurrera Oskorriren The Puff ibiltaria izango da herriko plazan. Eta azken bolaran izaten ari garen eguraldi hau kontuan hartuta, beste ere lako aukera ere planteatu dute, euria egitekotan antzokian egingo dituzte eta frontoian egingo dituzte ekitaldi ezberdinak. Eta besterik gabe aipatu beharra dago hau kontatzeko informazio bilaren nintzela aieraldea.com webgunean sartu naizela, eta greban daudela noski, biharko greba deialdia dela eta.
Bestalde, Zaharra Zarroko beste kide batek deklaratzera joan beharko du Madrilgo Auzitegi Nazionalera.
Joan den 24an deklaratu zuen, gogora dezagun, Zaharra Zarro, Gasteizko Alde Zaharreko jai herrikoi eta parte hartzaileak direla, Eta bueno, gogora dezagun joan den urteko jaietan, ba auzoko preso eta ieslarien senide nomenezko ba ekitaldi batean parte hartzeagatik 11 pertsona deitu zituztela deklaratzera. Badirudi, ba bueno, dei hoiek ez direla amaitu eta oraindik ere ba tarteka jendea deitzen ari direla, azken kasua esan bezala maiatzaren 24an ba hori deklaratu gari izan zuen auzokide batek eta bueno, ba hori litekena dela, beraiek esan zutena prentsa barrean zen, hori litekena dela oraindik ere pertsona gehiagok Madrilera joan behar izatea ba deklaratzera. Oraindik aipatzen genuena zen oraindik ere jende gehiago dago egon daitekeela pendiente bertara joateko eta asuntoa da zaharra zarroko kideek oraindik ere ez dakitela zein izan daiteken akusazioa, zein izan daiteken zigor eskaera, eta bueno, horrek guztiak azkenean sortzen duela alako bain seguritate sentsazio bat. Azkenean, azken finean, bueno, alde zaharreko herri jai herrikoi eta parte hartzaile horiek antolatzen jende asko ari da, ba, norbanako asko, baina kolektibo asko ere bai, eta bueno, beraiek aipatzen ziguten ez, joan den astelenean Alabedi Irratian egin genuen elkarrizketan, esaten ziguten, ba, litekeena dela, ba, alako mugimendu herritarrak ere geldiarazteko asmo bat ere izatea, ez? Azkenean, inseguritate sentsazio horrekin, ba, ez ote den jendea gutxiago animatuko alako gauzak antolatzera. Bestela ere, noski, ba, eleak mugimenduak eta bertako, bueno, plazara mugimenduak, eta zaharra zarroberak eta gaztetko herriak salatu zuten, ba, 150 pertsona inguruko prentxaurreko batean, alako, ba, jardueren, ba, zera kaltea edo, eta, ba, bueno, besterik gabe, zain egongo gara, ea zer gertatuko den, ba, deklaratu duten, audientzia auzitegi nazionalean deklaratu duten pertsona hauekin guztiekin. Eta azken berri bat komentatzeko panuen, ez dakit pixka bat hor geratu zaiguna, ba, behar bada ja ezaguna dugulako, Garoñaren ingurukoa da. Gogora dezagun, Garoñako zentral nuklearra beste urte betez aktibo mantentzeko baimena eman diotela joan den astean, oker espanago. Eta, bueno, horrek dakarren kalte guztiarekin, zoritxarrez, badirudi urte beteko epe hori denbora irabazteko trikimailu bat, baino ez dela ba, nukleen horren aldetik, ba, zentral nuklearra kudeatzen duen enpresa horren aldetik, eta baliteke, ba, bueno, aurrerantzean momentuz urte betez eman diote baimena energiarik sortu gabe, baina baliteke urte bete horretan aprobetxatea, ba, ba, zergak eta salbuesteko moduren bat eta bilatzeko, eta aurrerantzean ere martxan jarraitzeko zentral nuklear horrek.
Bukatzeko, Jon, agendan zer?
Bai, agendaren arloan, ba, aipatzekoak gaur bertan arratsaldeko 7:30etan Aldabe gizartetxean itzaldi bat, deportazioari buruzko itzaldia da, askotan entzun izan dugu deportazioari buruz hitz egiten, eta, ba, bueno, benetan zehazki zer den eta ezagutzeko gaur bertan izango da itzaldia 7:30etan Aldabe gizartetxean. Gogora dezagun ere, ba, bueno, asteburu honetan izango direla Gasteizen Aranako jaiak, Arana auzoko jaiak, eta ostiralean bertan, bueno, Fermin Muruzaren kontzertua izango dela Jimmy Jazz aretoan. Bestela ere, Murgian Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatuko dute igandean, ekainaren bian, bai? Eta bueno, bestela ere gogoraraztea, ba, Alabediko mainguruak eta ba, jardunaldiak izango direla, azken maingurua izango dela ostegunean, arratsaldeko 7:00etan Inazioaldekoa kulturetxean oraingoan, ba, instituzioen herri alternatibarik ba ote den, galdera horri erantzuten saiatuko dira, ba, Asier Arraiz sortuko presidentea, David Fernandez, Kataluniako CUP-eko parlamentarioa, eta, bueno, beste hainbat eta hainbat pertsona. Beraz, horretan ere, gonbidatuta zaudete.
Jon Sánchez, Alabedi Irratiko esataria, mil esker eta datorren astearte.
Datorren astearte, agur.
Agur.